Доброго ранку і легкого настрою в ефірі «Ранкова свобода» в студії Ірини Скоротівська. На календарі маємо четвер, 19 серпня, і далі у програмі пропонуємо такі теми. Опозиція заявляє про використання владою адмінресурсу під час підготовки до місцевих виборів. Представники влади звинувачення відкидають.
Якщо є порушення, оскаржуються, наводяться докази. Ці заяви політичні.
Нафтопровід Одеса-Броди може запрацювати в ваверсному режимі, але за однієї умови.
Якщо Мінськ гарантує, що зможе збільшити задекларований обсяг нафти, який Білорусь має прокачати територію України до понад 9 мільйонів.
Українські виші ще й працевлаштовуватимуть випускників. Навіщо це потрібно?
Центри допомоги з працевлаштування випускників вже існують у деяких вузах. Проте ефективність їхньої роботи мінімальна.
Про це та багато іншого ви дізнаєтеся відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Доброго ранку. Голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко вважає новий закон про місцеві вибори злочином проти виборця. Про це Олександр Черненко сказав в ефірі телеканалу TVI. Це найгірший закон про вибори, розпочинаючи з 1996 року, стверджує Черненко. У новій редакції закону передбачено, зокрема, що видання власниками або засновниками, яких є учасники виборчих перегонів, фактично можуть відмовити у наданні ефірного часу чи газетної площі політичним конкурентам. На думку Олександра Черненка, ухваливши цей закон, влада парканом відгородилася від громадськості як української, так і міжнародної. Масштабна американська військова кампанія в Іраку тривалістю 7,5 років завершилася. Минулої ночі остання військова частина залишила територію цієї країни. Телебачення продемонструвало, як кордон Іраку та Кувейту перетнули військовослужбовці 4-ї бригади 2-ї піхотної дивізії. Водночас Пентагон не підтвердив, що цей крок означатиме якнайшвидше припинення бойових дій. Представник американського військового відомства підкреслив, що офіційне закінчення операції «Іракська свобода» заплановане, як раніше, на кінець цього місяця. Тим часом посол США в Іраку Крістофер Гілл, який завершує виконання своїх повноважень і передає справи Джеймсу Джефрі, заявив:
ситуація з безпекою залишається дуже складною, але надалі поліпшуватиметься. Іракські сили здатні впоратися з цими питаннями. Вони матимуть проблеми, будуть помилки, ми теж їх припускалися. Вони вчитимуться на своїх помилках так, як ми вчилися на своїх. І я гадаю, ви побачите поліпшення ситуації у сфері безпеки.
Сказав посол США в Іраку Крістофер Гілл. Після виведення основної частини контингенту близько 56 тисяч американських військових залишатимуться в Іраку до кінця 2011 року для консультування іракських збройних сил. І ООН заявила, що отримала майже половину від потреб 469 мільйонів доларів екстреної допомоги жертвам повені в Пакистані. Представник ООН у Пакистані Маріуціо Джуліано підтвердить, що донори поступово усвідомлюють масштаби катастрофи.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І одразу до політики. У підготовці до місцевих виборів, які мають відбутися у жовтні, українська влада вдається до використання адміністративного ресурсу, каже опозиція. Зокрема, в блоці Юлії Тимошенко заявляють, що партія регіонів фальшує документи про реєстрацію своїх осередків у містах та районах. За новим законом, структурні підрозділи партії, що зареєстровані менше ніж за рік до виборів, не зможуть взяти у них участь. Це, на думку бютівців, змушує регіоналів вдаватися до правопорушення. Регіонали спростовують цю інформацію і радять опозиціонерам звернутися не до ЗМІ, а до суду. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Миколайчук.
Депутат Верховної Ради від БЮТ Юрій Одарченко заявив, що районні управління юстиції в Херсонській області фальсифікують документи, які стосуються дат реєстрації осередків партії регіонів. В інтерв'ю Радіо Свобода він сказав, що вже звернувся до прокурора області Костянтина Свіденка із депутатським зверненням через зловживання працівників Голопристанського райуправління юстиції. За словами депутата, це управління юстиції підробило дані про реєстрацію Голопристанського райосередку партії регіонів, зареєструвавши його 2001. першим роком.
Я зробив запити до обласного управління юстиції і отримав перелік структур, які зареєстровані в Херсоні більше одного року. По багатьом районам і містам Херсонщини відсутня реєстрація партії регіонів. Відбувається реєстрація заднім числом цих структур.
Опозиція чекає офіційної реакції Міністерства юстиції. Тим часом у партії регіонів заяву Юрія Одарченка заперечують. Зокрема, депутат Сергій Ківалов в інтерв'ю Радіо Свобода відзначив, що така інформація спочатку має бути доведена у суді.
Можна заявити все, що угодно. Сказати, що фальсифікується.
Можна заявити, що завгодно. Сказати, що фальсифікується або реєстрація, або порушується чинне законодавство, припустимо, в одній чи іншій області. Якщо є порушення, оскаржується, наводяться докази. Я вважаю, що ці заяви політичні.
Ці заявлення політичні.
Звісно, краще, коли звинувачення доведені судом, сказав Радіо Свобода політолог, професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. Водночас він зауважує, що органи виконавчої влади мають великий вплив на судову гілку влади.
Не будемо забувати той шлейф, який тягнеться з 2004 року, а що цікаво, що партія регіонів знову не визнає, що були тоді допущені порушення. І це дуже турбує, що вони не визнають того, про що знає весь світ.
Новий закон про вибори до органів місцевого самоврядування, що дозволяє висувати кандидатів в депутати лише політичним партіям, місцеві організації яких зареєстровані не пізніше, ніж за рік до виборів, Верховна Рада України ухвалила у червні нинішнього року. Дмитро Миколайчук для Радіо Свобода, Київ.
А ось нафтопровід Одеса-Броди може запрацювати в аверсному режимі. Щоправда, якщо Білорусь гарантуватиме щорічне прокачування понад 9 мільйонів тонн венесуельської нафти. Про це заявив міністр транспорту та зв'язку Костянтин Єфименко. На думку деяких білоруських експертів, найближчим часом Мінськ навряд чи зможе прокачати такі обсяги. Втім, українські фахівці зазначають, що все це залежатиме наразі насамперед від позиції Києва. Про це в матеріалі Тетяни Ярмак.
Задекларований обсяг нафти, який Білорусь має прокачати територію України у 2010-му – 4 мільйони тонн. Якщо ж у наступному році Мінськ гарантує, що зможе збільшити його до понад 9 мільйонів, то, говорить міністр транспорту та зв'язку Костянтин Єфименко, нафтопровід Одеса-Броди може запрацювати в аверсному режимі. Якщо ж ні, нафта на білоруські нафтопереробні заводи постачатиметься, як і зараз, залізницею з Одеського порту. Раніше білоруська сторона заявляла про готовність із наступного року поставити через Україну близько 10 мільйонів тонн нафти. Проте, як заявила Радіо Свобода, білоруська експертка з енергетичних питань Тетяна Матинок, найближчим часом така перспектива виглядає нереальною, адже наприкінці жовтня очікується експериментальна поставка венесуельської нафти через Клайпецький порт, що у Литві. Тож, на думку пані Матинок, наразі білоруська сторона торгується. Попри те, що це експериментальна партія, ведуться переговори про підписання довгострокового контракту на поставку як мінімум 2 мільйонів тонн нафти. А литовська сторона заявляє, що може транспортувати навіть 4 мільйони тонн нафти із тих 10 мільйонів тонн, що Венесуела має постачати Білорусі. Тож білоруська сторона торгується, адже для неї важливо підтримувати конкуренцію поміж портами. Білорусь реально може прокачувати Україною близько 4-5 мільйонів тонн нафти, зазначає Тетяна Матинок. Утім, рішення щодо переведення нафтопроводу Одеса-Броди у аверсний режим, на переконання українського експерта з енергетичних питань Богдана Соколовського, наразі залежить насамперед від української сторони.
Все залежить від того, як швидко буде приймати рішення українська сторона, як активно проводитиме переговори, ну а насамперед, якою є політична воля.
Переведення нафтопроводу Одеса-Броди у аверсний режим перш за все дозволить Україні диверсифікувати ринок нафти, каже Богдан Соколовський. Українські нафтопереробні заводи зможуть отримати світлу каспійську нафту, а це спонукатиме їх до модернізації і, як наслідок, посилення впливу на українському ринку нафтопродуктів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Ну, а ось у студентів перед 1 вересня інші нові проблеми. За півроку українські виші займатимуться працевлаштуванням своїх студентів. Таке розпорядження підготував уряд. З 1 січня наступного року вищі навчальні заклади України, незалежно від форм власності, будуть зобов'язані створити центри сприяння працевлаштуванню студентів та випускників. Яка мета цієї ініціативи? І чи подобається вона студентам? Про це далі у матеріалі київської колеги Надії Шерстюк.
Ситуація на ринку праці нині скрутна, зауважує начальник департаменту вищої освіти Міністерства науки та освіти Ярослав Болюбаш. І вузи мають допомагати своїм студентам знайти роботу. Саме допомагати, зазначає Ярослав Болюбаш, адже центри працевлаштування при вузах – це своєрідний місточок між студентами і роботодавцями. До того ж, вузи матеріально заохочують своїх випускників.
Одноразова грошова допомога надається випускникам педагогічних вищих навчальних закладів, які працевлаштовуються в загальноосвітні школи. І з метою мотивації їхньої роботи надається одноразова грошова допомога, яка, звісно, зобов'язує відпрацювати 3 роки.
Центри допомоги з працевлаштування випускників і так же існують у деяких вузах. Проте ефективність їхньої роботи мінімальна, стверджує координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій Черних.
Вони допомагають вирішувати проблеми працевлаштування одиницям молодих людей. Тому що є головна проблема на сьогоднішній день. Молоді люди, які закінчують вищий заклад, не мають практично жодної підготовки. Це не є центр, який буде займатися обов'язковим працевлаштуванням випускників вузів. Якщо воно буде, то воно буде суперечити Конституції і законам України, тому будь-яка молода людина це може оспорити в будь-якому суді.
Дмитро навчається у Національному університеті біоресурсів і природокористування на факультеті аграрного менеджменту. З його спеціальністю складно знайти роботу, каже хлопець, саме через брак інформації про можливі вакансії.
Людина, яка закінчує той самий медичний факультет, чи так як в нашому вузі є спеціальний агрономічний факультет чи юристи, щоб вони не йшли і не шукали там вакансій собі продавців, консультантів чи ще когось. А вони бачили, скільки є вакансій на можливість саме їх спеціальності.
Молодий фахівець з досвідом роботи, саме на них полюють роботодавці. За словами співробітників кадрових агентств, майже половину резюме вони отримують від студентів-старшокурсників чи випускників вузів. Але їхні анкети не користуються попитом через брак виробничого досвіду. Надія Шерстюк, Радіо «Свобода», Київ.
І далі переходимо до запитань. Хто з урядовців ризикує втратити посаду? Чи готовий Кремль до інформаційної війни з Києвом? І які питання нині вирішує Леонід Черновецький? Про все це в огляді сьогоднішньої преси, які підготувала Ірина Біла.
Після того, як у відставку відправили кілька міністрів, останні представники Кабміну забули про спокійний сон, як стверджав за та день, не дарма. Перший віце-прем'єр Андрій Клюєв попередив журналістів, що восени в уряді відбудуться певні зміни. Хто ж з міністрів ризикує втратити посаду? Найчастіше звучить прізвище віце-прем'єра з економічних питань Сергія Тігіпка. Крім нього, у групі ризику ще низка міністрів, серед них глава оборонного відомства Михайло Єжи та міністр вугільної промисловості Юрій Ященко. Ризикує залишитися без міністерського портфеля міністр освіти та науки Дмитро Табачник. Про інших претендентів на звільнення в статті «Від перестановки міністрів». Вийшла у світ 3-я частина антилукашенківського фільму НТВ «Хрещений батько». Газета «Вечірні вісті» припускає, що ці новини телевізійної культури в лапках не можуть не хвилювати президента України Януковича. Адже сценарій, котрий зараз використовується для війни із білоруським президентом, можна запросто використати у ймовірній суперечці з Віктором Федоровичем. Про це йдеться в статті «Кремль майже готовий до інформаційної війни з Києвом». Леонід Черновецький і його команда втратили важелі, якими вони управляли Києвом. Відтак, як стверджує експерт газети по-українськи, зараз столичний голова вирішує лишень питання власної безпеки та свого майбутнього. Що ж до партії регіонів, то вони ще не визначилися і придивляються, чи ефективним буде Олександр Попов. Але нині їхнє першочергове завдання – повністю усунути Черновецького і переправити на свій бік усі фінансові потоки і усю владу. Дунай – річка міжнародна, яка об'єднує 10 держав від Німеччини до України. Вона не є власністю жодної з них, але право на користування неї хтось відверто і нахабно хоче підміяти під себе, стверджує дописувач газети «Голос України». Про це, а також про тих, хто не хоче, щоб Україна повернулася до когорти впливових гравців на ринку вантажоперевезень через нижню частину Дунаю, йдеться у публікації «Канал не перетнеш, у Чорне море не потрапиш». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. В студії Ірина Скуратівська. На календарі маємо четвер, 19 серпня. І далі у програмі поговоримо ось про що. Музеєві садибі Архангельське, що під Москвою, загрожує знищення.
Коригування, яке запропонували останнім, скорочує в багато разів охоронні зони пам'ятки, які збережуться тільки всередині загорожі санаторію. Це знищить ландшафт.
Хто має право залишатися у Києво-Печерській лаврі? Товариство з охорони пам'яток історії та культури бореться проти виселення.
Монастир собі настоятеля Павла. Вони вже приходили до нас, дивилися приміщення, чого ви тут сидите, яке ви маєте відношення.
Православні та греко-католики святкують сьогодні другий Спас.
Прийшов Спас, тримай кожух про запас. Вважається, що після яблучного Спасу настають перші холоди.
Про все це та багато іншого почуєте відразу після новин від Антона Шугі.
Голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко вважає новий закон про місцеві вибори злочином проти виборця. На його думку, у новій редакції закону передбачено, що видання, власниками або засновниками яких є учасники виборчих перегонів, фактично можуть відмовити у наданні ефірного часу чи газетної площі політичним конкурентам. Масштабна американська військова кампанія в Іраку тривалістю 7,5 років завершилася. Минулої ночі остання військова частина залишила територію цієї країни. Після виведення основної частини контингенту близько 56 тисяч американських військових залишатимуться в Іраку до кінця 2011 року для консультування іракських збройних сил. ООН заявила, що отримала майже половину від потрібних 469 мільйонів доларів екстреної допомоги жертвам повені в Пакистані. Представник ООН у Пакистані Маурицьо Джуліано твердить, що донори поступово усвідомлюють масштаби катастрофи. Євросоюз оголосив про намір додати ще 30 мільйонів євро до екстреної допомоги. В Афганістані на парламентських виборах, запланованих на вересень, з міркувань безпеки будуть закриті 938 виборчих дільниць. Попри присутність в Афганістані 150 тисяч військовослужбовців міжнародних сил, останнім часом у цій країні спостерігається різке зростання числа актів насильства.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
І от саме далі ми переходимо до всесвітньомережевих подій. У Сполучених Штатах знову набирає обертів суперечка, чи має весь вміст інтернету бути доступним однаково для всіх. Прихильники так званого мережевого нейтралітету заявляють, що заперечення цього принципу є не що інше, як наступ на конституційні права американців. Провайдери інтернет-послуги, які пропонують кращі послуги за більшу плату, зі свого боку твердять, що вирішувати має вільний ринок. Сергій Драчук знає подробиці.
Йдеться про нейтралітет не політичний, а суто технічний, пояснює постійний автор американського комп'ютерного журналу PC World Тоні Бредлі.
Концепція мережевого нейтралітету полягає просто в тому, що до передачі будь-якої інформації в інтернеті слід ставитися однаково, і що інтернет-провайдери не повинні мати змоги запроваджувати розрізнення, чи то з метою придушити конкуренцію, а чи щоб заблокувати певні різновиди передачі даних. Коротко кажучи, для всіх, хто заплатив за послуги інтернету, передача всіх різновидів даних має бути однаковою.
Прихильники мережевого нейтралітету, такі як сам Бредлі, вважають, що коли ви чи то переглядаєте сайти, чи отримуєте або пересилаєте електронну пошту, а чи завантажуєте музику, то вся ця інформація має передаватися з однаковою швидкістю. Вони кажуть, що провайдери не мають права надавати пріоритет якимсь різновидам передачі інформації за рахунок інших. Тим часом супротивники ідеї, серед яких і самі провайдери, кажуть, що за сучасних умов, коли інтернет дедалі більше замінює інші засоби інформації, зв'язку та розваг, треба, зокрема, надати право власникам сайтів можливість конкуренції, наприклад, право за певну доплату провайдерові гарантувати швидший доступ до інформації на своїх сайтах. Захисники мережевого нейтралітету знову ж заявляють, що це, по суті, призведе до створення інтернету першого і другого класу. Так що ті, хто не може собі дозволити платити вищі ціни, будуть, по суті, відрізані від частини світової мережі. Директор досліджень інформаційної політики Інституту Като у Вашингтоні Джим Гарпер вважає, що прихильники мережевого нейтралітету мають більше рації, але змушувати до нього не варто.
Мережевий нейтралітет, я думаю, це добрий інженерний принцип, це добрий спосіб діяльності інтернету. Але не думаю, що було б доброю думкою для Конгресу писати про це закон, чи для Федеральної комісії зв'язку видавати директиви, які вказують, як цей принцип втілити.
Каже дослідник. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Тим часом музей Садибі Архангельський, що під Москвою, загрожує знищення, вважають у Всеросійському товаристві охорони пам'яток історії та культури. 600 гектарів земель навколо цієї пам'ятки загальноросійського значення, яку називають підмосковним Версалем, власники й орендатори цих земель у вельми престижній місцевості хочуть вивести з-під захисту держави та віддати під забудову. Але захисники пам'яток кажуть, що захищають не майно, а народну спадщину. Далі Петро Кагуй.
Палацово-парковий ансамбль кінця 18 століття Архангельське у мальовничій місцевості неподалік столиці Росії невеликий, лише 60 гектарів. Але завдяки його палацам і паркові цю підмосковну пам'ятку нерідко порівнюють із французьким Версалем. Навколо нього 600-гектарна охоронна зона. Ці землі, що колись теж були частиною маєтку князів Юсупових, багато хто з нинішніх грошовитих людей був би радий перетворити на місце для свого житла. Землі частково продані, частково орендовані, але охоронний режим не дає такої можливості. Тож ці власники й орендатори запропонували Міністерству культури Росії підкоригувати охоронну зону навколо пам'ятки, а саме скоротити її разів у 10, практично обмеживши територією санаторію, що прилягає до музейної. Член Всеросійського товариства охорони пам'яток історії і культури Красногорського району Московської області, в якому розташоване Архангельське, Галина Реалі, інтерв'ю Радіо Свобода, жахається.
Та коректировка, яка була предложена останнє, вона чудовищна.
Те коригування, яке запропонували останнім, жахливе, бо воно скорочує в багато разів охоронні зони пам'ятки, які збережуться тільки всередині загорожі санаторію, трохи більше як 60 гектарів. Це знищить ландшафт. Бо ж зрозуміло, що коли йдеться про великі гроші, то ніхто вже не думає про культурну спадщину і майбутні покоління.
Коли річ йде про великі гроші, то ніхто вже не думає про культурному наслідді і майбутніх покоління.
Та все ж охоронці пам'яток сподіваються, що їм вдасться відстояти Архангельське, попри те, що за це найактивніше беруться громадські організації, а не державні органи.
Опит показує, що фактично б'ються за сохранення.
Досвід свідчить, що фактично б'ються за збереження цієї спадщини люди, які не мають жодної ні матеріальної, ні службової зацікавленості в її збереженні. Це саме народна справа. Народ зберігає свою спадщину, а не своє майно.
Народ зберігає своє достояння, а не своє імущество.
Каже координатор громадського руху «Архнагляд» Наталія Самовер.
Музей Садибі Архангельський, що під Москвою, загрожує знищення. І про це був матеріал Петра Кагуя. Рухаємося далі. Товариство з охорони пам'яток історії та культури просить українську владу не виселяти його з території Києво-Печерської лаври, де ця громадська організація працює вже 45-й рік від свого заснування. Переїхати товариство закликає Українська православна церква Московського патріархату. В уряді запевняють Радіо Свобода. З території лаври поки що нікого не виселяють. З подробицями Ярина Матвійчук.
Товариство з охорони пам'яток історії та культури боїться втратити приміщення, що знаходиться у 19-му корпусі Києво-Печерського заповідника. За словами голови товариства Петра Толочка, після того, як 17 липня київська міська влада передала Києво-Печерський заповідник у державну власність, православна церква Московського патріархату почала ініціювати відселення сторонніх до монастиря організацій з території лаври. Петро Толочко.
Монастир особі настоятеля Павла. Вони вже приходили до нас, дивилися при Міцення, чого ви тут сидите, яке ви маєте відношення, ну і так далі.
Напередодні видання «Дзеркало тижня» з посиланням на власні джерела повідомила, що Києво-Печерська лавра підготувала документ, де розписала черговість виселення музеїв і майстерень з території лаври до Нового року. Основний аргумент церкви – відродження тисячолітньої історії Лаври, розповів інтерв'ю Радіо Свобода речник Української православної церкви Московського патріархату Георгій Коваленко.
Києво-Печерська лавра – це наша святиня. Тисячу літ належало церкві і має бути церкві повернута. Що стосується установ, музеїв, які не є профільними по відношенню до Києво-Печерської лаври, для них держава має шукати інші місця.
Кабінет міністрів поки не ухвалював жодних рішень щодо виселення музеїв з території Києво-Печерського заповідника. Між тим, у Міністерстві культури справді розглядають можливість переселення світських організацій з території Лаври. Це підтвердив Радіо Свобода голова Державної служби з питань національної культурної спадщини Андрій Вінграновський. Однак поки що уряд не готовий до такого кроку, запевняє чиновник.
Їх не виселяють. Питання розглядаються. По суті, що може треба щось робити, але немає адекватних приміщень для музеїв, там ще для кого іншого.
Товариство з охорони пам'яток історії і культури було створено у 1966 році. Серед його засновників були Микола Бажан, Наталія Ужвій, Павло Загребельний, Олесь Гончар. У 70-х роках товариство ініціювало відтворення видатних історичних пам'яток, зокрема Золотих воріт у Києві, Успенського собору Києво-Печерської лаври. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
І варто нагадати, що сьогодні православні та греко-католики відзначають одне з найбільших свят – Преображення Господнє. В Євангелії мовиться, що Ісус Христос на горі Фаворо преобразився перед своїми учнями. Його обличчя засяяло, а одяг став білим, як світло. Сьогоднішнє свято нагадує людям про необхідність духовного преображення. В народі цей день називають другим або ще яблучним спасом. 19 серпня люди йдуть до церкви святити яблука та інші плоди. Про традиції святкування спасу на Луганщині розповість Андрій Кузнєцов.
Краєзнавець з Біловодського району Віра Анусова збирає свідчення про різні обряди з дитинства. Розповідає, що раніше на Луганщині в селі до святкового кошика клали мед, яблука, а багаті господині ще й запікали качку з яблуками. Кошик накривали рушничком, зверху клали вінок з пшеничних колосків і йшли до церкви. А повернувшись, родина сідала за стіл, їли яблука з медом, запиваючи медовим квасом або узваром. Після обіду родичів і сусідів запрошували до себе пасічники.
Господар частував медом, медяниками, коржами, проводили ігри, розваги, пов'язані саме з медом і з яблуками.
Йдучи на гостини, кожна господиня брала з собою пиріжки з яблуками, политі медом, коржики, буханці, роздаючи зустрічним для поминання мертвих родичів. Звідси прислів'я «На другий спас і жебрак яблучко з'їсть». На Луганщині масово всім селом обрядові свята святкували до 1932 року. Після 33-го святкували теж, але не так гучно, не всі і потайки, каже краєзнавець. До Спаса не їли фруктів, особливо жінки, в яких померли діти. Вважалося, що на Спаса Діва Марія на небі роздає діткам яблука, а ті, чиї мами нехтували забороною, не отримують яблук і сумують. Спас – це свято врожаю. Селяни намагалися зібрати всі зернові і святили у церкві обжинкові вінки, каже краєзнавець з Новопсковського району Василь Каплунов.
Заготовляли колоски. Ну, в наших краях не плели дідухи, може колись і плели, але, скажімо, не за пам'яті моїх бабусь. А от яблука святили, це завжди на Великий Спас. Говорили, що не можна навіть їсти яблук до Великого Спасу, але цього у нас ніколи не дотримувалися.
Прийшов Спас, тримай кожух про запас. Вважається, що після яблучного Спасу настають перші холоди. Також зі святом пов'язано чимало народних прикмет. Так, якщо на Спас немає дощу, то буде суха осінь. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Я нагадаю нашу адресу radiosvoboda.ua. Читайте і коментуйте. Ну, а в нас на черзі новини.
Голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко вважає новий закон про місцеві вибори злочином проти виборця. На його думку, у новій редакції закону передбачено, що видання, власниками або засновниками яких є учасники виборчих перегонів, фактично можуть відмовити у наданні ефірного часу чи газетної площі політичним конкурентам. На думку Олександра Черненка, ухваливши цей закон, влада парканом відгородилася від громадськості, як української, так і міжнародної. Масштабна американська військова кампанія в Іраку тривалістю 7,5 половиною років завершилася. Минулої ночі остання військова частина залишила територію цієї країни. Телебачення продемонструвало, як кордон Іраку та Кувейту перетнули військовослужбовці 4-ї бригади 2-ї піхотної дивізії. Після виведення основної частини контингенту близько 56 тисяч американських військових залишатимуться в Іраку для консультування іракських збройних сил. ООН заявила, що отримала майже половину від потрібних 469 мільйонів доларів екстреної допомоги жертвам повені в Пакистані. Євросоюз оголосив про намір додати ще 30 мільйонів євро. Загальний обсяг європейської допомоги таким чином зріс до 70 мільйонів євро. Афганістан і 9 африканських країн посіли перші сходинки рейтингу продовольчої небезпеки. Загалом оцінювався стан 163 країн. Індекс продовольчої небезпеки складено британською компанією аналізу ринків Maplecroft на підставі дослідження 12 чинників, визначених за участі ООН.
Ось таким інформаційний ранок четверга, 19 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода, а це, зокрема, Ярина Скуратівська, Антон Шульга та звукорежисер Ігор Ісхаков. На цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Бажаємо вам вдалого дня, почуємося завтра.